ครับในปี2557ที่กำลังจะผ่านไปกลุ่มคนที่ร่ำรวยมากที่สุดของโลกยิ่งเพิ่มความรวยขึ้นนะครับโดยมูลค่าทรัพย์สินรวมกันของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 92,000 ล้านดอลลาร์ตัวเลขจากการสำรวจของ Bloomberg Billionaires Index ปีนี้แสดงว่าคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก400คนมีทรัพย์สินสุทธิรวมกันคิดเป็นมูลค่า4ล้านล้านกับ 100,000 ล้านดอลลาร์ครับโดยผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดเห็นจะได้แก่แจ็คมาผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปส์โฮลดิ้งและเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาของจีนนั่นเองครับโดยทรัพย์สินของแจ็คมาอดีตครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษผู้นี้เพิ่มขึ้นถึงกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์หรือ 56% และแซงหน้าลีคาชิงซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดของเอเชียส่วนเศรษฐีอเมริกันอีก2คนคือวอร์เรนบัฟเฟตต์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้เห็นมูลค่าทรัพย์สินของตนเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเมื่อต้นเดือนธันวาคมวอร์เรนบัฟเฟตต์ก้าวขึ้นมาแซงหน้าคาร์ลอสสลิมนักธุรกิจใหญ่ของเม็กซิโกเป็นผู้ร่ำรวยมากเป็นอันดับ2ของโลกแต่สำหรับเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ผู้ร่ำรวยมากที่สุดในโลกขณะนี้ยังคงเป็นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 87,600 ล้านดอลลาร์ครับและสำหรับคนทั่วไปซึ่งไม่จัดว่าร่ำรวยในเดือนธันวาคมนี้ความมั่นใจของผู้บริโภคชาวอเมริกันดีขึ้นมากทีเดียวผลการสำรวจของ Gallup บ่งชี้ว่าความมั่นใจในเศรษฐกิจของคนอเมริกันขณะนี้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาโดยเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในอัตรา 5% สำหรับช่วงไตรมาสที่3ของปีและอัตราการว่างงานก็ต่ำที่สุดในรอบหลายปีคืออยู่ที่ระดับ 5.8% ด้วยขยับไปที่จีนนะครับจีนมีปัญหาเรื่องการลักลอบนำสินค้าเถื่อนข้ามพรมแดนโดยไม่เสียภาษีเช่นกันนะครับและสินค้าที่มีการลักลอบนำข้ามพรมแดนของจีนมากที่สุดขณะนี้ก็คือข้าวจากประเทศเวียดนามซึ่งมีพรมแดนยาว 1,300 กิโลเมตรติดกับจีนครับอันที่จริงแล้วข้าวที่ถูกลักลอบนำข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปจีนนั้นมีมากกว่าข้าวที่ขายโดยถูกต้องตามกฎหมายเสียด้วยซ้ำไปประมาณกันว่าข้าวหนีภาษีที่ลักลอบนำข้ามพรมแดนจากเวียดนามไปจีนนั้นมีจำนวนอย่างน้อย 1,200,000 ตันหรือเท่ากับ 25% ของปริมาณข้าวซึ่งบริโภคกันในสหรัฐแต่ละปีขณะนี้เวียดนามเป็นผู้ขายข้าวรายใหญ่ที่สุดให้กับจีนอยู่แล้วและเหตุผลของการที่มีข้าวหนีภาษีจากเวียดนามเข้าไปในจีนจำนวนมากก็มาจากนโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นผลให้ราคาข้าวอย่างเป็นทางการในตลาดของจีนสูงถึงตันละ643ดอลลาร์หรือกว่า 20,000 บาทต่อตันในขณะที่ราคาข้าวในตลาดเวียดนามนั้นตกเพียงตันละ498ดอลลาร์หรือประมาณ 16,000 บาทไทยต่อตันเท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับลูกเล่นของ Facebook ในช่วงปลายปีที่เรียกกันว่า Year in Review ซึ่งรวบรวมรูปถ่ายต่างๆที่เจ้าของบัญชี Facebook โพสต์ไว้ในไทม์ไลน์และนำมารวมสรุปอีกครั้งเพื่ออวดให้ชาวโลกได้เห็นนั้นอาจจะสร้างความปิติยินดีให้กับผู้ใช้ Facebook บางคนแต่ก็อาจทำให้บางคนถึงกับสะอึกหรือสะอื้นได้เช่นกันทั้งนี้เพราะว่าโปรแกรมการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวอาศัยเงื่อนไขปัจจัยจากการที่รูปแต่ละรูปได้ไลค์มากน้อยแค่ไหนแต่เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวไม่มีหัวใจจึงไม่สามารถพิจารณาเลือกเฟ้นได้ว่ารูปใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือคุณอีริกเมเยอร์ที่ปรึกษาด้านการจัดทำเว็บคนหนึ่งซึ่งได้เห็นรูปลูกสาววัย6ขวบของตนซึ่งเสียชีวิตด้วยมะเร็งในสมองเมื่อต้นปีนี้ถูกจัดให้เป็นรูปที่โดดเด่นโดยโปรแกรม Year in Review ของ Facebook ปลายปีนี้ครับไม่น่าแปลกใจนะครับที่รูปลูกสาวของคุณอีริกเมเยอร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วอาจจะได้ไลค์จำนวนมากจากเพื่อนๆ เพื่อช่วยแสดงความเห็นใจแต่คุณอีริกเมเยอร์ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพนี้โดดเด่นในฟีดเกี่ยวกับ Year in Review บนหน้า Facebook ของตนและหลังจากที่คุณอีริกเมเยอร์โพสต์เรื่องนี้ลงในบล็อกเมื่อวันพุธก่อนผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Facebook ก็ได้แสดงความเสียใจและติดต่อไปยังคุณอีริกเป็นการส่วนตัวเพื่อขอโทษแทน Facebook ครับและที่จบไปนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจสำหรับวันสุดท้ายของปี2557ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington